Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Quam demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilata çevrildi. Serbiya Çernogoriyanın müstəqiliyi barədə referendumun nəticəsini tanındığını bəyan etdi. Təbrizdə etirazlara səbəb olan karikaturanı vermiş İran qəzetinin bağlanması xəbəri gəlir. İranın Səhiyyə Naziri 2 nəfərin quş qripindən ölməsi xəbərini təkzib edir. Xəbərlər Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın prezidentləri Quam regional qrupunu yeni beynəlxalq təşkilata çevrildilər. Onun yeni adı demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda Quam olacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Kiyevdə keçirilən sammitdə deyib ki, regional əməkdaşlıq Avropaya tam inteqrasiyaya doğru yoldur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu qurumun dünyadakı proseslərdən kənar görmədiyini deyib. Ümid edirik ki, biz dünyadakı bütün proseslərdə fəal iştirak edəcəyik. Bu gün bizim ölkələrdə gedən proseslər artıq regional münasibətlərin çərçivəsini aşır. İlham Əliyev yeni təşkilatın kiməsə qarşı yönəlmədiyini əlavə edib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili yeni qurumun MDB-nin həll eləyə bilməyəcəyi məsələləri yoluna qoyacağına əminliyini deyib. Bugün Serbiya prezidenti Boris Tadiç, Çernogoriyanın müstəqilliyə səs verməsi barədə referendumun nəticəsini qəbul elədiyini deyib. O, bunu Çernogoriyalıların azad iradəsini bildirməsi adlandırıb. Bundan qabaq Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn Çernogoriyaya birlik üzvlüyü təklif ediləcəyini bildirmişdi. Onun sözlərinə görə Avropa Komissiyası birliyə qoşulmağa yol açan sıx əlaqələr tövsiyə edəcək. Bazar günü keçirilmiş referendumdakı səslərin tam sayılması 55,5%-in müstəqilliyə səs verdiyini göstərdi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də səs vermənin nəticəsini qəbul etdiyini bildirib. Separatçı Abxaziyanın lideri bunun bir prezident ola biləcəyini deyib. Amma ATƏT-in sədri Karel De Gucht Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu referendumun separatçı regionlar üçün heç bir örnək vəd etmədiyini deyib. Müsahibənin xülasəsində bir az sonra qulaq asa biləcəyik. İranın Dövlət Radiosu ölkənin şimalında qiyamlara səbəb olan karikaturanı vermiş qəzetin qeyri-müəyyən vaxta bağlandığını xəbər verib. Qəzetin redaktoru və karikaturaçı saxlanıb. Tehrandakı İran qəzetinin ötən cümə günü verdiyi karikaturada Tarakanın Azərbaycanca danışması təsvir olunur. Təbrizdə yüzlərlə nümayişçi bu karikaturaya etiraza çıxmışdı. Fərda Radiosunun xəbərinə görə dünən polislə nümayişçilərin toqquşmasında azı bir nəfər yaralanıb. Kabinetin bəzi üzvləri karikaturaya görə üzr istəyiblər. Bugün Azərbaycan parlamentində bəzi deputatlar Milli Məclisi İrana etiraz etməyə çağırıblar. Bakıda isə bir qrup etiraz nümayişinə çıxıb. Bakıdan gələn reaksiyaları bir qədər sonra dinləyəcəyik. Azadlıq Radiosundan günün xəbərlərini eşidirsiniz. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri İranın uran zənginləşdirməsi barədə Avropa Birliyinin təklifinə tərəfdar çıxdığını bildirib. Küveytdə çıxış edən Sergey Lavrov həmçinin İranı bu məsələdə əməkdaşlığa çağırıb. Sabah Londonda ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya və Almaniya nümayəndələri İranın uran zənginləşdirməni dayandırması üçün Avropa Birliyinin təkliflər paketini müzakirə etməlidirlər. Şəkidə dağ çayı daşıb. Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri müavini Valeh Ələkbərovun Şəkidən Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə bir maşını sel aparıb, iki sərnişin həlak olub. Əfqanistandan bugün gələn xəbərlərə görə talibançı olmasından şübhələnilən yaraqlılar Helmand əyalətində maşın karvanına hücum çəkərək bir polisi öldürüblər, 6 nəfəri yaralayıblar. Rəsmilər gecə baş verən insidentdə 12 yaraqlının öldürüldüyünü deyiblər. Kabil yaxınlığında başqa bir insidentdə yolda bomba patlamasından 4 yardım işçisi ölüb. 2 nəfərin quş qripindən ölməsi xəbərini İranın Səhiyyə Nazirliyi təkzib edib. Quş qripinə bənzər simptomlardan Kirmanşah əyalətində 2 nəfərin ölməsi xəbəri dünən yayılmışdı. Cenevrədə səfərdə olan Səhiyyə Naziri Kamran Lənkərani Reuters agentliyinə müsahibəsində həmin adamların quş qripi testindən neqativ çıxdıqlarını deyib. Yunanistanın və Türkiyənin döyüş təyyarələri toqquşaraq Egey dənizinə düşüb. Türkiyə mediası Karpafos adası yaxınlığında baş verən insidentdə Türk pilotunun xilas edildiyini xəbər verir. Yunan pilotdan xəbər yoxdur. İki ölkənin hərbi təyyarələri çox vaxt mübahisəli ərazilərdə bir-birinin uçuşunun qarşısını almağa çalışırlar. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədik. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq radiosu. Mayın 23-də Bakıdakı ABŞ səfirliyinin nümayəndələri, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru, hazırda kliniki tibb mərkəzində müalicə alan Bahəddin Həziyevə baş çəkib. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Jonathan Henik ümidini bildirib ki, hüquq mühafizə orqanları bu zorakılığı törədənləri tezliklə tapacaq və cəzalandıracaq. Cənab Henikin sözlərinə görə o, Xarici İşlər Nazirliyində prezident aparatında rəsmilərlə görüşüb. Hökuməti cinayəti araşdırmağa çağırıb. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-da gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb, ondan tələb edilib ki, tənqidi yazılar yazmağı dayandırsın. ATƏT-in indilik sədri Azadlıq radiosuna müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin Ermənistan və Azərbaycandan asılı olduğunu bildirib. Karel De Gucht başçılıq elədiyi təşkilatın yalnız həllə yardım göstərə biləcəyini deyib. Ətraflı məlumatı Samirə Faik qızından işləyək.
Bazar günü Çernogoriyada müstəqilliklə bağlı keçirilən referendum donmuş münaqişələr olan Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dnestriyani bölgə kimi regionlarda yalnız o halda keçirilə bilər ki, bütün tərəflər buna razı olsunlar və referendumun nəticələrini tanısınlar. Bunu radiomuz eksklüziv müsahibədə ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht deyib. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasının mümkünlüyü barədə sualı cavablandıran De Gucht deyib.
What we are trying to do is help them to come to a solution. And sometimes you have some more hope and sometimes the hope is fading away.
Biz onların razılığa gəlməsinə kömək eləməyə çalışırıq. Bəzən ümidlər artır, bəzən isə azalır. Biz sədrliyimizin axırına dək bu donmuş münaqişədən çıxmaq üçün yollar və vasitələr axtarmalıyıq. Mən bununla bağlı bədbin deyiləm, amma nikbin də deyiləm. Bu tərəflərin özündən asılıdır, Ermənistan və Azərbaycandan. Biz bu məsələdə onlara kömək eləməyə çalışacağıq. Amma onların özləri razılığa gəlməlidirlər.
Cənab De Gucht onu da deyib ki, donmuş münaqişələrdə sərhədlər və nəqliyyat məsələləri konfliktin bir
hissəsidir.
Qarabağla bağlı donmuş münaqişədə bu çox aydın görünür. Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədinin bağlı olması bütün konflikti çətinləşdirən elementlərdən biridir. Nəqliyyat probleminlə bəzi konfliktlərin davam etməsi faktlar arasında bağlılıq var.
ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht belə deyir.
Samirə Faik qızını dinlədik. Bugün parlamentdə bəzi millət vəkilləri İran qəzetinin verdiyi karikatura ilə bağlı etiraz bəyanatı hazırlamağa çağırıb. Bir qrup etirazçı isə İran səfirliyinə üst tutub. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan o yaptı, varlığına dayattı, Bakı, Təbriz, Bakı, Təbriz.
Mayın 23-də Pütöv Azərbaycan Birliyinin bir qrup üzvü İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi yaxınlığında etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar mayın 22-sində İranda rəsmi qəzetlərin birində Azərbaycan dili ilə bağlı dərc olunmuş karikaturaya etiraz məqsədi ilə təşkil edilmiş aksiya zamanı baş verənləri pisləyən bəyanat səsləndirdilər. Bəyanatın sonunda İranda azərbaycanlılara qarşı baş verənlərə son qoyulması tələb edilir, dünyanın demokratik dövlətləri ədaləti dəstəkləməyə çağırılır. Bəyanat səsləndirildikdən sonra polis aksiya iştirakçılarını dağıtdı. Ciddi qarşı durma yaranmasa da 4 nəfər saxlanılaraq polis idarəsinə aparıldı. Səbayıl rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov aksiyanın icazəsiz olduğunu bildirsə də, ciddi insident baş vermədiyi üçün saxlanılanların buraxılacağını dedi. Milli Məclisin mayın 23-də keçirilən iclasında da millət vəkilləri İranda baş verən hadisələrə toxundular. Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə dedi ki, İran qəzetinin Azərbaycanlıları təhqir etməsi 30 milyon adamın ayağa qalxmasına və ciddi toqquşmalara gətirib çıxarıb. Buna görə də Milli Məclis İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiəsi ilə bağlı bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdır.
Dünən gecə həm Tehranda, həm Təbrizdə çox ciddi qarşıdurmalar olub və 250-yə yaxın adamın həbs olunduğu, bir neçə adamın öldüyü barədə məlumatlar var. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu məsələlərlə bağlı çox ciddi şəkildə İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında məsələ qaldırsın.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə dedi ki, İranda yaşayan azərbaycanlılar təkcə qəzetdə yazılanlarla bağlı yox, eyni zamanda İranın Ermənistana yardım etməsi məsələsinə də etiraz etməlidirlər.
Təbii ki, biz hər dəfə öz qardaşlarımıza dəstək verməliyik, amma Allah da deyir ki, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Bir məsələyə də mən xüsusi toxunmaq istəyirəm. Ermənistanı əhatə edən dövlətlər içərisində təkcə İran ciddi şəkildə yardım göstərilir. Və mən hesab edirəm, bizim cənublu qardaşlarımız daima qalxmalıdır ayağa və bu yardımın qarşısını almaqla bağlı bir münasibətini ortaya qoymalıdır.
Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov isə deputatlara bu məsələni müvafiq komissiyalarda müzakirə etməyə məsləhət gördü. Son günlər qonşu dövlətin rəsmi mətbuat orqanı olan İran Gündəlik qəzetində azərbaycanlıların hissiyatına toxunan karikaturalar dərc edilib. Nəticədə İranın bir neçə şəhərində azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçiriblər. Aksiya iştirakçıları ilə güc strukturları arasında baş verən qarşıdurmada ölən və yaralananların olduğu barədə məlumatlar var. Hadisədən sonra İran qəzeti bağlanıb, baş redaktor və karikaturanın müəllifi isə həbs edilib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Fövqəladə Hallar Naziri Bakıda yeni tikilən binaların çoxunun təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermədiyini deyir. Şəhər meri bu fikirlə razı deyil. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların əksəriyyəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun deyil. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bundan sonra bina tikmək istəyənlər bu qaydaların hamısına ciddi əməl eləməlidirlər. Nazirin sözlərinə görə yeni binaların arasında elələri var ki, onlara heç ekspertiza rəyi də verilməyib.
Keçmiş tikinti arxitektura komitəsinin və ya Bakı şəhərinin ekspertiza bir şöbəsi olubdur, ya var bilmirəm. Onun ekspertiza rəyi olmadan hündür mərtəbəli binalar başlayıb, bu faciədir.
Kəmaləddin Heydərov yeni binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarının keyfiyyətindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə bu materialların tərkibi yoxlanılmayıb. Nazir deyib ki, yeni binaların çoxunda yanğın vaxtı istifadə eləmək üçün uzun nərdivanlar da quraşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov isə bir müddət əvvəl bu məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab vermişdi. O, paytaxtda tikilən binalardan razı olduğunu demişdi.
Mən istərdim ki, uca binalardan, demək olar ki, mənfi istiqamətdə danışanlardan xahiş edərdim, geçsinlər o bir mərtəbəli, heç bir kommunal şəraiti olmayan, siçovullar məskəni olan o evlərdə yaşayanlardan soruşsunlar. Onlar yeni binalara köçüb yaşamaq istəyirlər ya yox?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ildən işə başlayıb. Qanunla indi binaların təhlükəsizliyi ilə bağlı digər qurumlarla yanaşı bu nazirlikdə rəy verməlidir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kəndliləri və təqaüdçiləri ümid verici xəbərlər gözləyir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyyə Əsədzadə.
Bu il ölkədə əmək haqları və pensiyalar artırılacaq. Maliyyə Naziri Samir Şərifov mayın 23-də parlamentin iclasında 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı müzakirələrdə belə deyib. Amma nazir maaşların nə vaxt artırılacağını və artımın kimlərə şamil ediləcəyini deməyib. Dünya Bankı isə Aqrar Sənaye Kompleksi, Səhiyyə və Məhkəmə sistemindəki islahatlar üçün Azərbaycana təqribən 100 milyon dollar kredit ayıracaq. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə kredit hesabına bu sahələrdə idarə etmə təkmilləşəcək, kənd yerlərində səhiyyə xidməti yaxşılaşdırılacaq, tibb işçiləri peşəkar səviyyədə hazırlanacaq. Mayın 28-də Bakı-Tümen marşrutu ilə ilk dəfə birbaşa sərnişin qatarı yola düşəcək. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən verilən məlumata görə qatar Bakıdan hər ayın cüt tarixlərində, Tümendən isə ayın tək tarixlərində yola çıxacaq. Bakı-Tümen marşrutu indiki Bakı-Yekaterinburg marşrutunun davamı olacaq. Marşrutun açılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi Rusiya dəmir yolları ilə 2 il əvvəl danışıqlara başlamışdı. Mayın 23-də isə Bakıda Azərbaycan və Almanya sahibkarlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. Forumda Almanyanın IFG, Siemens kimi məşhur şirkətləri də iştirak ediblər. Alman şirkətləri Azərbaycanda əsasən tikinti, mebel, meyvə tərəvəz, yüngül sənaye, informasiya texnologiyaları sahəsi ilə maraqlanıblar. Alman şirkətləri indiyə qədər Azərbaycana 160 milyon avro həcmində sərmayə yatırıblar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Quam demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilata çevrildi. Serbiya Çernogoriyanın müstəqilliyi barədə referendumu tanıdı. Təbrizdə etirazlara səbəb olan karikaturanı vermiş İran qəzetinin bağlanması xəbəri gəlir. saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü